Matayo adek. Man sheng ma eno, Yohana maja baptisi bino. Kuyero iyamba miyahudi ewasho kumai.
Ulok shwinyu kumkeni pol nishengini.
Koma eni ene ngato ma Isaya maja bela yero pire ewasho kumai.
Duan ngato ashel mukoka kuka iyamba. Uyik yopar wuth. Uduok yopare atira.
Nwango Yohana ne bedu kukendi pare miyungamia. Udel mir adila ipiere. Shemo pare de ene bonyo kukish mitim. Edan mi Yerusalem kumi Yahudi ngum. Kumi ngom sheke manget Yordan gilun gishido ibange. Gimako baputisi de ibange ikulu Yordan magitusho ko lem dubu migide. Ento kan eneno dupa miju farisayo kujo sadukayo de gibe bino ba baputisi pare ewashi igikumai.
Unye kwa itwol, ngamopo yu ni pie ni kwenye mabibino. Kako meno, ushek nyingu muru wa mkoloko shwiny. Man iyo kurupid, niya uwashi iyu giyukumai. Wabele kut Ibrahim, niwegwa. Kum awashi iyu ni among chobo tingo nye tendo ni Ibrahim kukidi maeni. Meni shilka wono lei uvuruter ulagyen. Kako meno, kubayen sheke mushego nyenge maberungo jungole pin, jubole de imaj. Amyo iu baputisi ipi miloko shwin. Ento, natmulubonge ya ebe luko tego masago an mawara pare aromongo ya ayei. Ebe miyo baputisi iu itipo maleng. Imash bende udero pare ni ishinge man ebeli lo laro pare mi man ebeshe wongano pare idero ento ebe wango shunge kumash manegrengo
Yesu lunu ai Galilaya ebe ni Yordan ba Yohana ni mako baputisi ibange ento Yohana yenye chere ewashu kumai
an e mashan baputisi mamak ibingi nega e idong ibino ibanga
Ente yusu loko lembe, ewash ire kumai.
Yima eni kawono. Kum ema kopin iwa kumeno, ya waket bedu puesheke timbre kakare.
E, elun e yie. Yesu de, kan emako baputisi, e ay malutokud ipi. Nen, polo yabre ire. Man eneno tipo mungu beloro shalo akuru, e bino de iwie. Man nen, Walu a ipolo washo kumai.
Meni woda majamirna mamutoro nega ikome.